Gepriýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 20-nji apreli, hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýargyly dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Gepleýär azatlyk radiosy. Çeşmeler türk raýatlaryna durmuşa çykan türkmen diýanlaryna Türkmenistandan çykmagy ruhsat berilip başlananyny aýdýar atly makala bu hepde azatlyk radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makala boldy. Bir däp bolşýaly gepleşigimiziň başyna azatlyk radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe taýlanan makalalar barada maglumat berýäris. Ikinji ornda TikTokda çykyş eden türkmenistanlaryň häkimetler tarapynyň soragy çekilmegi barada çap eden habarymyz gelýär. Synçy mekteplerde okudýan sapaklaryň durmuş bilen dünýä bilen aýakdaş gitmelidigini aýdýar. Başbilen çapeden gepleşigimiz iň köp okulun 3-nji gepleşik boldy. Türkmenistan etnik köçmenlerden we täjiklerden öz milli adatyny dakmalyk talap edilýär. Aşgabat beherden aralygyna gysga wagtda häkimetler tarapynyň onlar çojagy ýykyldy atly makalalarymyz hem bu hepde 2-nji bäşige girdi. Hormatly dinleyijiler, biz size Azatlyk radiosynyň web sahypasyna ýetirilip girip görmäge, ol ýerde Türkmenistany we halkara arenasyny olup geçýän soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we fiýin seljermeler bilen tanış bolmagy çagyrýarys şol bir wagtda. Siz bir de sosyal medya saytlarını hem iderlap bilirsiniz. Gepleýär azatlyk radiosy. Türkiýanyň raýatlaryndan durmuş gurulan we birnäçe ýyldan bäri Türkiýedäki maşgalatyna gowşup bilmän türkmenistanly galyan aýallaryň ýurtdan goýberilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň ýene birnäçesi mälim boldy. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen kardeşim Gödül Hudaýberdiýew tanış edýär.
Türkmenabadyň häkimet we kanun goraýjy daralaryndaky çeşmeler türk raýatlaryna durmuşa çykan türkmenistanly diýanlaryň ýurdun daşyna köpçülükleýin goýberilip başlandygyny habar berdiler. Azatlyk radiosy bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan çeşmeler bu häkimetleriň soňky döwürde raýatlaryň sosial mediada köpelen video çykyşlaryna jogap hökmünde guramaçylykla amala aşyrýan çäresi diýerler.
Garaşlyk habar berişleri işlerine daşary ýurda çykyp bilmedik raýatlaryň ökbarlary barada ilgidir habarlar beýan edilip başlanan soň migrasiýa gullugyna degişli aýallaryň sany düzülip başlandy.
Dip lewaply kanun goraýjy gurrun berdi. Şöýleň başyndan beri sosial mediada we garaşsyz habar terişdelerinde şol sanda Azatlyk radiosynda birnäçe türk raýatynyň we türkmenistanly diýanynyň video çykyşlary peýda boldy. Şol maglumatlarda diýanynyň 1 ýyldan gowrak wagt beri türkmenistandan çykarylmaýanlygy barada aýdylypdy. Migrasiýa gullugyndaky ýagdaýdan habarly ýene bir çeşme düzülýän sanawlardaky onlarça diýanynyň ýurdy ýam terk edenligini habar berdi.
Men bu sanawy öz gözüm bilen gördüm. Tanawdaky 150 goly aýal maskaladan 60 goly eýem daşar ýurda çykaryldy.
Dip Türkmenabatly çeşme gurrun berdi. Çeşmeleriň töllerine görä henis daşar ýurda çykyp bilmeýän şeýle aýallar yerli migrasiýa gullugyna çagyrylýar.
Olar howpsuzlyk işgärleri tarapyndan soragy çekilenden soň uly gowrumly ritminamalary toplamak bilen tanawa adyny ýazdyrýarlar. Käbir MHM işgärleri olaryň ýagdaýyndan peýdalanyp para almagy niýet edýärler.
Dip çeşme paranın adatçı 500 dolar çemeti bolyanlığını, yurttan çıkmağı savırsızlık bilen garaşyan rayetlerin muna da kayıldığını belledi. Türkmenabadın devlet idaralarındaki çeşmelerin maglumatını daşar yurtlara çıkmağı başaran ayallar ve oların yoldaşları hem Azatlık Radyosu'na tasdikladılar. Yakında daşar yurda çıkmağı başaran çerçevli ayal maşgal aeroportta migrasiya işgärlerinin yurttan gidiyenler bilen yöriti vağız nesihat işlerini geçiriyenliğini gurrun verdi. Uçara mülmenkem Azatlyk radiosyna habar edeýmäň, migrasiýa hakynda gurrun köpeltmäň, watanyňyzy masxaralamaň dip, maňa sargadylar dip ýene öz tejribelerini paýlaşdy. Mundan öň birnäçe ýenanyň Türkmenistandan çykyp bilenligi habar berildi. Mart aýynda Türkmenistandan gaýdan aýal maşgallaryň biri türkmen prezidentine habar beriş terişdeleri arkaly ýüzlenen we onuň çykarylmagyny soraan Türkiýanyň raýatynyň aýaly Enejan Cengiz boldy. Jahan Cengiz, Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň öz aýaly Enejan Cengize ýurdun daşyna çykmagy gadagan edenligini Azatlyk radiosynyň migrant media proýektine dekabryň ortalarynda gurrun beripdi. Habar terişdelerinde adagdalan ýene bir diýen Mary welaýatynyň ýaşaýjysy Zöhre Koçowa 1.5 ýyllap Türkmenistandan çykyp bilmendi. Bu ýaş diýenanyň ýurdun daşyna çykanlygy barady habar Türkmen News neşrinde we sosial mediada 19-njy martda çap boldy. Türkiýede ençe meýil ýaşan we türk raýatlary bilen durmuş guran diýenanlar Türkmenistana pasportlarynyň möhletini uzaltmak üçin baryp, soň ýurtdan çykyp bilmendi. Türkmenistan beýleki ýurtlardan tapawutlylykda öz raýatlaryna ýurdun daşynda pasport bermeýär. Şeýle denandyryň ykbaly barada gararsyz habar beriş serişdelerinde şol sanda Azatlyk radiosunda maglumat berilipdi we Türkmenistanyň prezidentiniň adyna birnäçe video ýüzlenmeler çap edilipdi. Şolun başynda Türkiýanyň ekraýaty Ýylmaz Özkan we Rustem Arslan Türkmenistanyň hemde Türkiýanyň prezidentlerine ýüzlenip öz aýallarynyň Türkmenistandan çykarylmagyny sorapdylar. Azatlyga mälim bolşuna görä Maýsa Özkan we Dilfuza Arslan henis Türkmenistanda galýar.
Gepriyer Azatlyk Radiosu TikTok'ta çıkış edýän Türkmenistanlaryň häkimetler tarapynyň soragy çekilmegi barada çap edýän habarmyz geçen hepdede inkip okuran makalalaryň hatyryna girdi. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen kardeşim Gödür Hudaýberdi we tanış edýär.
Sosial ulgamlarynda çykyş edýän Türkmenistanlar ýene-de häkimetleriň batyşyna sezewar bolýarlar. Hususan da TikTok'ta çykyş edýänleriň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri tarapynyň soragy çekilmegine degişli ýagdaýlaryň birnäçesi şu hepdede Aşgabatda ýüze çykypdyr.
Suwun gün ortan Aşgabatyň MHM bölümi TikTok platformasında günü yaylımda sökbötdeşlik batıl geçiren TikTokerleri soragy çekdi. Käwirleri 15 tutga tutuk edildi.
Dip ýagdaýdan habarly Çeşme 9-njy aprelde Azatlyk radiosuna habar berdi. Howpsuzlygy sebäpli anonimlik şertinde söhbetde şolan bir näçe çeşmäniň maglumatyna görä TikTokerleriň soraw edişligine çekilýänligi baradaky habar käwirlerine öýlerine barylyp beýleklerine polisiýa bölümleriniň üstü bilen ýetirilipdir.
Düýün olara MHM öýlen öýlerine baryp käwirlerine bolsa bölüm polisiýalarynyň üstü bilen 9-njy aprelde saat 11-de öz etraplaryny degişli MHM bölüm edarlarına barmaladığı dilden duyduruldu.
Deyip çeşmeydi. Çeşmeler sonra edilen rayatları gün efir gepleşiklerinde edepli olmağı, payış sözleri ulanmadılığı şeyle de söhbetdeşlik geçirmezliği, tavşıranlığını gurrun verdiler. Alacı olsa gün efirde oturmazlığı hem tavşırdılar deyip çeşme sözünün üstüne yetirdi. Türkmenistan'da sosyal medya ulgamlarının köpüsü hekimetler tarafından petikleniyar. Şeyle de olsa ilade arasında sosyal ulgamlarının meşhurluğu artıyar. Rayatları bunun için VPN'den peydalanyarlar. Türkmenistan'daki çeşmeler tık TikTok platformasında çalt köpeleyen Türkmen auditoriyasını dörlü maglumatlar gızıklandırıyor diyerler.
TikTok'taki meşhur maglumatların arasına hatta MHM'nin paral yanığı hakta haberler var. Oların günü efir vaat payış sözlerini ulanan videoları yazığa geçirip alıptırlar. Şol videolar oların karşısına cinayet kuralı hükmüne ulandılar ve 6 ay içine türme cezası ile hayvadattılar. 1000 dolar içine paraldılar.
Deyip çeşmelerin biri sosyal ulgamların ulanıcılarının soruğa çekilmegine değişli sonku yagdaylarının biri var adı gurrun verdi. Türkmenistanlaryň sosial ulgamlarındaky işçiňligi gitdigi çartýar Imo, Telegram, Instagram ýaly platformalardaky habarlar, şahsy bloglar, reklamalar bilen bir hatarda ildeşlerinden we häkimetlerden kömek soraýanlar hem köpelýär. Şol sanda ýurt ýolbaşçylarynyň kömek sorap video arkaly ýüzlenýänleriň sany artýar. Prezidente video ýüzlenmesini yerleşdirýänleriň arasynda çağaly eneler we ýaş ullar hem bar. Adamlar ähli mümkinçiliklerini ulanyp ähli döwlet edaralaryna tutandığını gurrun veriyarlar ve sosyal medya arkali prezidenti yüzlenip öz sesini eştirmegini en sonki çıkalığı hükmünde sayla avalandığını aydiyarlar. Adamlar özlerinin ve çağlarının sağlığını imaşkalatının hususi emlagini qoramak yali durmuş problemalarında yardım soruyarlar. Yurt yolbaşçılarının rayatların şeyle çıkışlarına reaksiyası ne məlim galiyar. Bu arada resmilerden tesvir olmadı ve Türkmen medyasında bu arada xabar çap edilmedi. Bu aralıkta öz probleması barada açık çıkış eden rayatların hopsuluk kullukları tarafından sonra çekilmegine değişli yagdayların en çemesi barada köpçülüge məlim boldi. İmo üstü bilen kömek soran adamlar geçen yılın oktyabr ayında izarlanıpdi. Marada polisiya ve Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri halktan kömek sorap öz ağır durmuşunu gurrun veren däri dermanı mätäşlik ýaly problemalarını paylaşan adamları gözläp soraga çağırıpdi. Şuňa meňzeş batışlara Balkan vilayetiniň ýaşaýjylary hem sezewar edilipdi. Geçen yılın fevral ayında niyasağı çağılarının sağlık becergesine niyetləb, internet arkalı iyileşlerinden hayır sahavat yardımlarını soruyan üpçünçülüğü pesmaşkalılar hekimetlerin batırışına sezevar olupdi. Hekimetler oları baktiyar durmuşun keşfine zeper yetirmek dayıplabdi. Türkmenistan'da mətəşlik çeken rayetlerin yağdayının hekimetlerin üns merkezine düşmögi ve onun çözülmögi varada resmi xabar devlet medyasında dine bir gezek berilipdi. Geçen yılın 29-njy 10 martında Vatan Xabarlar gepleşiginde 2018-nji ýylda doğulan oğlunyň doga bitti ýürek keselinden ejir çekýänligi hakynda gurrun beren bir enäniň çykyşy görkezildi. Ene öz çykyşynda oğlu 2021-nji ýylda klinikada bejerge alan wagtynda öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň hut özüniň barandygyny we muht operasiýa kömegini berjek tigwarada aýdandygyny gurrun beripdi. Şol wagtda Türkmenistanda soňky 18 ýylyň dowamında öz problemasy barada açyçan çykyş eden raýatyň döwlet telewideniýasynda görkezilmegi bilen bagly ilkinji ýagdaý bolupdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy Türkmenistanyň milleti özbek raýatlary öz çağlaryny milli özbek adyny dakmakda kynçylyk çekýärler. Häkimetler çağlaryň adynyň dokumentlerde türkmenleşdirilen görnüşde ýazylmagyny talap edýärler. Bu ýagdaý hususan Lewap pulaýatyna ýüze çykypdyr. Bu temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkmenistan'da milleti özök rayetler öz çağılarına milli özök atlarını dakmakta kıyınçılık çekerler. Hekimetler çağıların atlarının dokumentlerde Türkmenleştirilen görünüşte yazılmağını talep ederler. Bu yagda hususan da Livap vilayetinde yüze çıkıptır.
Öz çağısına Alisher adının dakça kulen in atarlar dokumentte onu Alisher deyip yazdırmalı. Murat adının dakça kulsular Murat deyip yazdırmalı. Kız çağının Sitora adını Türkmençe Yıldız deyip görküzmeli. Zebo gözel bolmaly, muhabbat bolsa mehri.
Dip Livapli çeşme gurrun verdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde sökwetdeş bolan çeşmeleriň söýlerine görä Demirgazyk welaýaty etniki türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan etraplarynda yerli grajdan aklaryny ýazgy edýän ZAGS bölümleri bu talabyň soňky 2 ýyl bäri etniki özbekler we täjikler babatynda ýöre diýerler. Şeýlede çeşmelere görä olaryň dokumentlerinde milleti türkmen diýilip görkezilýär. Livapda ýaşaýan etniki özbeklerin gurrun bermegine görä soňky döwürde özbek çağalarynyň Ziyada, Zarina, Dilfuza, Dildara, Munisa ýaly atlarynyň ýerine dokumentlerinde Bahtygul, Altyn, Derman we Hemra Gul ýaly türkmen atlary görkezilýär. Azatlyk radiosy bu ýagdaý barada Livabyň häkimetlerinden resmi maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda etniki özbeklerin sany resmi maglumatlara görä 500,000 adamdan gowrak bolup olar esasan Özbekistan bilen serhetleşýän Livap we Daşogod vilayetlerinde köplük bolup ýaşaýar. Türkmenistanda ýaşaýan özbekler ene dilinde bilim almak, milli giýimlerini giýmek we hatda köpçülükde özbek aýdymlaryny dinlemek ýaly gadagançylyklar bilen ýüz-ýüz bolýarlar. Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan etniki özbekler öz problemalaryna türkmen häkimetleriniň hem-de özbek häkimetleriniň ýyllar boýy üns bermeýänligini aýdyp gelýärler. Şol bir wagtda da goňşy Özbekistanyň çägindik ýaşaýan etniki türkmenler öz dilinde bilim almakda we milli diýip tesurlaryny saklamakda kynçylyk çekmeýär. Özbekistanyň okuw jaýlarynda türkmen dilinde bilim bermek we bilim almak mümkinçiligi döwlet tarapyndan döredilýär. 2024-2025-nji okuw ýylynyň öňe terasynda Özbekistanyň ýokary okuw jaýlarynda türkmen dili hünäri boýunça bilim almak üçin 60 kwota bölünip berilipdi. Özbekistanda ýaşaýan etniki türkmenler barada özbek mediasynda habarlar hem çap edilýär. 10 aprelde YouTube-da ýerleşdirilen videoda Özbekistanyň Garagalpagystan regionunda 4 gül etrawynyň ýaşaýjylary bar. Da maglumat çap boldy. Türkmen mektebinde türkmen dilinde okuyan oğul Ceren Haldurdeyeva yaşlar üçin bilim bästeşliklerinin birinde sıylığa ey bolup, Özbekistanyň prezidentiniň adından gowşurlan avtolog bayrağına ey bolupdyr. Azatlyň çeşmeleri Özbekistanda ýaşaýan türkmenleriň sanynyň Türkmenistanda ýaşaýan özbeklere garanda esle azdygyna ünsi çekerler. Hususan da 4 gülde etniki türkmenleriň sanynyň diňe birnäçe müň adamdygyny bellän çeşme Livapda 130 müň etniki özbeklerin yaşayanlığını ve onların yerli ilatın ulu bölüğünü emele getiriyenliğine karamazdan ene dilinde bilim almak ve hatta çağılarını özbek adlarını dakmak mümkinçiliğinden hem mahrum bolyanlığına ünsü çekti. Türkmenistanlı milli azlıkların vekilleri yurtta sonki birnäçe ýylyň dowamında türkmenleştirme siyasatının alınıp barlayanlığına aýdýarlar. Birnäçe ýyl mundan ozal Özbekistan bilen serhetdeş regionlarında häkimetler özbek çağılarının sanyny anyklap hasap almak işlerini geçiripdi. Ve büjet edaralarında işleyen etniki azlıkların vekillerinden öz dokumentlerinde milletini türkmen deyip yazdırmağı talep edipdi. Türkmenistan'da dürlü yıllarda geçirilen ilat yadığına göre yurtta 40'tan govrak milletin vekülleri yaşayar. Özökler en köp sanlı etniki adlık toporunu emele getirip, özöklerin sani 642 min adım deyilip korkudular. Olar ilatın 9.11%'ını düdüyar. Şeyle de yurtta 7 milyondan govrak ilatın 1.16%'ını Ruslar, Buluçlar 1.12%'ını, Azeriler 0.14%'ını ve Kazaklar 0.12%'ını emele getiriyar deyilip 2022 yılın ilat yadovunun neticelerinde korkudular. Türkmenistan'ın kanunları ehli milletlerin vekillerine din hukukları kepil geçer. Türkmen resmileri halkara cemiyetçiliğine veren hatavatlarında etniki azlıkların hukuklarının doğru bir cay edilenliğini öngötürüyar.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündü maksat Ataev. Azadlık Radyosu'nun habarçıları yan yakını Türkmenistan'ın hakimiyetler tarafından etnik azlıkların vekillerinin şolsanı özbek ve tajik azlıklarının çağırlarına öz milli adlarının dakılmağının qadağın edilenliğini, olurdan Türkmen adlarının ulanmağın talep edilenliğini haber verdiler. Çeşmeler Levapın adının rayet yağdayının namalarının yazgıları devlet edaralarına şeyli talabın sonku 2 yıl veri etnik özbekler ve tajikler babatına yerine yetirilenliğine diyarlar. Adım adlar boyunca Türkmenistan'ın gelip qoşan sonku tajiklerin fonuna Dünya Türkmenleri programı Amadın nobot taksani Türkmen adam adlarının ayrıtınlıklarına, etnik ağırlıkların medeni hukuklarına gönüktürler. Bizimki yıllarda gepleşimizin kəbir sanlarını bu tema bağışlaptık. Meselim 2019 yılda efire veren bir sanımızda Türkmenlerin arasında adam adları boyunca köyünü tecrübeler ve sonku meyiller masalat edildi. 2021 yılda efire veren bir sanımızda bota Türkmenlerin arasında ov, yev, yalı familiyalardaki Rus koşulmalarını taşlamak meyillerine söhbet açıldı. Biz şeyle de İran'a etnik Türkmen başkalarına doğulan çağırları öz Milli adlının dakılmağının İran hakimiyetleri tarafından qadağan edilmeği var adı hem yürüyüte gepleşip tayarlaptık. İnsan hukuklarını koruyucular şeyle tarafların etnik adlıkların medeni hukuklarının baskılanmağı bolyan ona diyarlar. Türkmenistan'ın etnik adlıkların milli adlının qadağan edilmeği oların öz milli ve etnik kimliklerine iyi çıkmaklarına nehili pətkilçilik dörü diyar. Türkmen adam adları özlerinin nehili ayrıtınlıkları löntan alıyar. Haysi Türkmen adları milli adlıklar için, özbekler ve tajikler için umum adlar olup duruyar. Şunu meydiş soruların tuğruğuna Praga'da yaşayan Türkmen yazısı ve sinçi Hudaybirdi Halil'in sohbetleşik geçirdik. Hudaybirdi gepleşimizin başına hem aydışımız yal Türkmenistan'ın etnik ağırlıkları Türkmen adlarının dakmaklı talep edilip başlanıptır. Şeyle talepler Levapol ayetine sonku 2 yıl çemesi vaat veri ödü gücünü kalyan ekeni. Bu talep etnik ağırlıkların medeni hukuklarına niye hili tesir yetiriyer?
Bir ağırlıktaki milletlerin medeniyetine yaramaz tesir ediyer. Onun sonu görüşümüz yali Levap'ta hem başı uygul ayetlerinde bulun özgürlükler, Özbekistan'ı güç gidiyorlar. Bunun özü yurdu için bir ulu gitgi. Eğer kim barıp görün olsa üst yurdun üstünün oturun Dövkesen kalasında özgürlüklerin ulu konumçuluğu var. Özgürlükler her yerim oluyoruz ziyareti var yalar. Yani şu tuvalıkta eğen özgürlük yok. Onların ehlisi güç gitti. Yine bir tarihi misal aydasım geliyor. Bize 80. yılları Çinli Krasnovodsk diyen bir maldarçılık rayonu yani etraf vardı. Yerini o yerleri şağıdım. Belki de Kaspiyaka değil yandır. Şol rayonuna kadaklar oturuyordu. Şol kadaklarım güç gittiler. Şol kadakların arasından ösüp yetişen Aman Tüleyev, Türkmenistanlı doğulun, Orhiyette Kemerova oblastının gubernatörü oldu. Ulu siyasatçı oldu. Ol hatta Rusya'nın prezidenti bu zipesine saylanmak için öz kandidaturasını görküldü. Yine şol adamlar güç gittiler. Olur eyyem Türkmenistan'da yok. Şunun ile birlikte şol milli ağırlıktaki halklar beylikli bir medeniyete Türkmen medeniyetini, Türkmen tarihini açıyan kapı olup duruyor. Meselem kadakların arasında, özöklerin arasında Mahtumulü'nün hem beylikli klasiklerin yayramağına şol milletin öreğen ulu tesiri oldu. Yine bir bellemeli var. Ön başımızda Paktakor deyip gazet vardı özök diline. Şol gazetin redaktörü Reynbay Sabirov hem özökçü hem Türkmen diline iki dilde yazıyan bu yazıcıdır. Şunlun birlikte Krasnovodsk'da yani şah adamda da Jumusçu diyen gazet gazeti vardı. Yine şol gazetler, şol neşirlerin bari yapıldı. Şol inteligensiye anırık göç gitti. Karar ağırlıktaki milletlerin medeniyetine bahsetmek bu uluk gülen kutormaya. O ne hilidir bir hilakçılığı hem ulu yitkileri alıp var ya.
Türkmen adamı adları var adaydılarına. Mesela ne hili adlar Türkmenlerde ve Özbeklerde umum adlar kabul ediliyor. Tazı talapların fonuna şeyli adların umum adların meşgurluğu Özbek adlıkların arasını artıp bilir mi? Özbekler ve Türkmenler birek birege medeni taydan, dil taydan, din taydan, anancı ıtıkat taydan o diyen bir uzak milletler değil o da bir dava.
Elbette. Oğul ülene şol dini medeniyet bize umumi birlik derdi. Mesela Arap medeniyetinden giren sözler ayrıtıyla Kur'an-ı Kerim'den giren sözler Muhammed Ali, Resul, Kadir Ali sözler Türkmenlerin arasında da özüklerin arasında da gati meşhur ol köp bulunuluyor. Şunun bile birlikte onun öngkü medeniyet yani İslam dini gelmezden öngkü medeniyet Fars teacik medeniyetinden giren sözler var. Mesela Rüstüm, Bahtiyar, Şuluryalı, Narman diyen yalı adlar var. Şeyle de bizde umumi türkü adlar var. İki halkta da ulunluyor. Yine mesela demir ya da özlükçe temir, daş, bizde taş görünüşünde bir sözü var. Şeyle de han sözü var. Kagan, türkü kadimi söz. Han, kagan sözüyle bağlamışıklı geliyen ehli adlar iki halkın arasında da den derecede diyen yalı ulunluyor. Yönü vakt geçmiyor öyle olur belki de Türkmen adlarını uygunlaştırıp bilirler. Şol vaktin özünde Türkmenlerde bir neçe adlar var. Mesela İtalmaz, Kürrü, Eşekkulu diyen yali. Kızlara da kılayan adlar var desler. Doyduk maman. Şulur yalı adları elbette özlükler özlerini almazlar.
Mesela kabir yurtlarda adam adları boyunca dövlü tarafından kesitleniyen yürüte sanığı var. Ve rayatlardın şol sanığı da bar olan adlardan peydalanıp biliyorlar. Türkmen sanığı şu hili sanığı var mı? Sizde şu arada ne hildir bir mağlumat var mı? İlata şeyli sanığıları hüdürlümün anırsına ne hili sebepleri ort bilir.
Ol şol medeniyeti yani adam adları bilen bağlanışıklı medeniyeti siyasetleştirme için, siyasete getirme için edilen sinanışık. Mesela Sovyetler dövrününü Ova Sovyeti diyediler. Ova Şurası. Şunu çağları doğuluş çağadat naması verilen yerlerde ulu sanu asılırdı. Hem şunu dini adları dakmal değil değilin görkezme vardı. Mesela Allah verdi, Huday verdi yani adları. Üvliyakulu diye Hoca ulu diye şolur yalı atları dakmalı değil değilin gürkülmü vardı. Şunun ile birlikte 1989 yılda Türkmenistan'ın Adalet Ministerliğinin yanındaki Grıcdan Aktlar Oyuncu Upravleni tarafından adam atlarının spisevi düzüldü. Şol kitabı 5000'den kovrak adam atları giriye. O yerde erkek adamlara dakılayan atlar, ayal maşgalaların atları şeylehim iki cinsin arasında da erkeğe de ayalı da dakilyan atlar bar. Uli fanu hem şonun dürüs yağı var. Şeyle spravşnik onun ön 1978 yılda çıkıptı. Elbette bir gönüden gönü buyruk değil. Şeyle buyruk bolundur deyip men fikir edem yok. Yönü şol teklif ediliyordu. Şol öne sürülüyordu. Onun sonu şol adam atları var arada belli dilçiler Tağın Yerli Teçmirad, Sultanşa Atanyaz, 30 Nazar, Güzel Sofi veya Almalar şu meseleleri işlediler. Şu uğurdan bir neçe makaleler çap ettiler. Hem alimlik derecesini koran alimler var.
Türkmen adlarına ne hili öz buluşluk var. Biz ön kepleşiklerimizde adım adları boyunca tezi ve köyüne meyilleri var adı gürün ediptik. Son kuatlarda ilat arasına meşgurluk kazanayan tezi adlarının köyüne adlarının arasında ne hili tapavut görüyorsunuz Hudayver'da?
Bir üzmölük ne hilidir bir üzmölük. Hedirki devurda mesela şöhrat, şahatlık, parahat deniyalı adlar, sonku giren adlar olur duş geliyeler. Eğer de biz sehelçe ümrege geçtik onu bizim okuyan devurumuz yani 60. yılların ayaklarını Stalkon adlı bir içerişler kulluğunun işgari vardı. Yani inspektör, milisya, milisyoner vardı. Stalkon. Stalin'in konstitüsyosu demek. Şeyde de Marlen diyen ad vardı. Marlen, Marx, Lenin demek. Melis diyen ad vardı. Onu Melis diyen Türkmenleştirvaydı adılar. Yani aslı Melis. Yani Marx, Engels, Lenin ve Stalin demek. Şunlun birlikte kalhoz diyen ad vardı. Saylo vardı. Ne şolur yalı adlar. Dakya adılar. Şunun görsün şol atların hepsi tarihe gitti, ol bir yaatlanmaya. Onun için hem şol at meselesini bir doğru ile ya da siyaset ile bağlanıştırmak bir goy meyil değil. Ol bir insana, insanın adına böyle bir geliş barınok.
Türkmenlerin arasına çağa at saylamakta kâbir ırımlarım var eken. Mesela göz çıkkınç atların tədi dünyaya inyan çağları qorucuktuğu varıdı ırımlar aydılayan eken. Siz şeyli ırımlara ne ahil misallar verip bilirsiniz?
Bir ırımlar ile bağlı atlar var. Oğlu ile geday diyen at var. Bizim topurumuzdan bir ağamız, yaşlıyımızın adı da gedaydı. Onun geday Ahmet, Livat Ulayet'in hakimi oğlu. Ne geday adı var? Ölmez diyen atlakılıya. Ümrüzak var, italmaz var, açıl var, iyili var, satıvallı var. Ya da porsu diyen at var. Bizim komşuvamızda porsağa deyip traktörçü vardı. Onun oğlu biz bilen blokodu. Şurada yalı atlar var. Ne görem adam atları böyle bir adamın sağlığına ya da ömrünün uzak olmağına tesir etmeyen olmalı. Eğer biz komşu halklara seyretsek, mesela Ermeniler. Ben Ermenistan'daki milleti bilem yok. Yönü Türkmenistan'da yaşayan ayrıtıyım. Aşkıva şehrine oturan Ermeniler durmayan çağlarına Türk'ü atları dakiyadılar güzel neyazık diyen yali. Sebebi Ermenilerin fikriçe eğer de Türk'ü at daksan onu keselim değmeye, acalım değmeye, hiç rahat değmeye. O uzak yaşaya diye. Yani olur bizden tapavutlulukta en güzel, en uvudan Türk'ü atları öz çağlarına dakiyadılar. Biz de onun tersine biz öz çağlarımıza yankı köplünç gül sözüyle bağlanışıklı atları dakiyas. Mesela Mülya gülü, Hoca gülü diyen yali. Şunlun birlikte geday ya da ikalmaz diyen yali atlar var. Yönü adama bu at dakmalı. Sebebi eğer biz günahların tecrübesine seyretsek onu günahlar öz içine, pişiğine en uvudun adam atlarını dakyalar. Onu ne için insanın özünü şeyle uvudun adı dakmalılar.
En son sorun biraz şahsırak Hudaymer'da. Siz öz familiyanızın sonundaki yev koşulmasını haçın ve neyme sebepten terk ettiniz? Şu arada dinleyin Ezlerimiz bilen öz tecrübeyi paylaşabilir misiniz?
Elbette. Ben bir yev bölüğünü barışsızlığın başka yıllarına ayırdım. Ne verim 94. yılda olsa gerek. Sebebi yev ol önden cedelli mesele. Bizim bir yollaşımız şu meselenin kozgocuk olduğu yönü onu söz vermediler. Aslında yev ol bölükleri Türkmen'in tarihine yok. Türkmen'in medeniyetine yok. Ol Rus medeniyetinden alınan koşulma. Şunla birlikte yev o sözlerini İngiliz dilindeki of artikli ile bağlanıştırayan adamlar var. İyiçliği, değişliliği anladayan of artikli. Yani şunu değişli değilim. Şununla birlikte Rus dilçi alımlarının arasında onu başkaça düşündüreyenlerim köp. O of ile bağlanışkılı değil de eysem buna şeyle kadimi kökleri var diye. Ne hil olunlu da o bizim medeniyetimize layık gelen o. Şununla birlikte Türkmen diline devlet dili statüsü vermek var da bir komisi dörödüllü. Şul kanunu işlep tayarladılar. Şul komisyen düzümünü menem bollum. Şulurum bir yürüdüm. Şul komisyen işine katmıştım. Şul tayarlanan kanunu Türkmenistan'ın grajdanları özlerine islenlik adı alıp bilirler. Öz adlarını üyt gödüven bilirler. Of yev bölüklerini taşlavan bilirler. İler isleseler şu durkunla da ulanıp bilirler diyen madde var. Yani bir milletin öz ihtiyarına verilen hukuk. Şuna layıklıkta köp adamlar of yev bölüğünü ayırdılar atlarından. Köp sorda kederim ulan ya. Elbette bizde Tacikistan'ın akı hali çeyre geçirilin ok. Bunu vurdun. Yönü menin tıkırımçı bir bizim medeniyetimize böyle bir gelişmeye. Türkmen öz adını, öz neslinin doğamını ya bir hüneri bile mesela ustaçılık ya da vergerçilik şolur yali. Ya bir ulu hafiyeti, serdarlık, batırlık, edermenlik bile bağlanışıklı. Ya da kesipkar na berkeli çokoy diyalar. Berkeli çokoy belli saz ussad olun yönü ol çokoy dikmek bile kazancı diyalarken şunun şul at kalıptır. Ya da olmasa şul taypanın ne hilidir bir kepçiliği ağırsak mı ya da çoluk mu bonok mu şul oryarrak bir elementi bilen siyasiyetlendirliye şul topor. Şeydi ben şul atlar gidiye. Mesela Tedir Samarkand'da yaşayan Türkmenlerin arasında ağırsaklar diyen taypa var. O Türkmen taypaları oları alsaklar diyeler. Yine şolar yali biz öz geçmişimize dolansak ol tarihi faktları has golayı olur. Hem şol faktların ayan edilmegine mümkünçülük görüdür. Mesela yine de şu alsaklar diyen topori alsak olur şol Emir Temir'in dövrünü yani Temurlengem diyeler. Emir Temir'in dövrünü boşuna kulluk etmekten çekilen adamlar yani özlerini alsak ya da yörep bilmeyen şekilde görközüp boşundan kalın adamlar. Şunlar bir bölük olup kalıptırlar. Yine onlar şunu çenli de yaşak geliyeler. Onların adı olsa onu bir tarih hakikati şayet dolu. Ben şu fikirleri eğerip öz familiyamın yani kakımın adının yığından yer bölüğünü ayırdım.